hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Donald Trump amesema nchi yake inaweza kufikia makubaliano na China kusuluhisha mzozo wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani, na kuongeza shutuma kwamba China imezuia pande hizo mbili kukamilisha mkataba. Katika mfululizo wa tweet zake hii leo, Trump alionyesha kuwa Marekani ipo katika nafasi nzuri hivi sasa kuliko makubaliano yoyote ambayo yamefanywa, na kueleza kuwa kujiweka kando kwa utawala wake kusizifanye nchi nyingine kuchukulia fursa hiyo kwa Marekani, hasa linapokuja swala la biashara. Matamshi ya hivi karibuni yamekuja baada ya kuongeza ushuru kwa takriban bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 200 ambazo zinaingizwa hapa nchini, na kuweka ushuru kwa bidhaa nyingine za takriban dola bilioni 300 zinazoingizwa kutoka China. China nayo kwa upande wake imejibu kwa kuweka ushuru kwa bidhaa za takriban dola bilioni 60 kutoka Marekani. Polisi nchini Somalia wanasema watu wanne wameuawa leo Jumanne wakati mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga aliposhambulia ofisi katika wilaya ya Warta Nabada mjini Mogadishu. Walioshuhudia wameiambia Sauti ya Amerika kwamba gari aina ya Toyota Noah iliyojaa milipuko ilipita kwenye makao makuu ya wilaya wakati wa ugawaji wa chakula kwa ajili ya mfungo wa Ramadhani. Polisi wanasema watu 9 wamejeruhiwa katika mlipuko, lakini walioshuhudia walitaja idadi kubwa ni watu wapatao 30. Jengo lililojengwa liko karibuni na makazi ya rais wa Somalia, Villa Somalia, ambao lipo katika wilaya ya Warta Nabada. Wanamgambo wa Al-Shabaab walidai kuhusika na shambulizi hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Korea Kaskazini inaishutumu Marekani kwa wizi na kuitaka kurejesha haraka meli yake ya mizigo kwa shutuma kuwa imevunja vikwazo vya kimataifa. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini limeeleza hii leo kwamba Marekani inastahili kutafakari kuhusu athari zitakazofuata katika hali ya sasa ya wizi na kuirejesha meli yake kwa haraka. Marekani inasema Korea Kaskazini ilikuwa imetumia meli hiyo kuuza nje makaa ya mawe kinyume na vikwazo vya kimataifa. Kukamatwa kwa meli hiyo ya Korea Kaskazini kuna athari zaidi uhusiano kati ya Korea Kaskazini na Marekani baada ya mwaka mzima wa mazungumzo kuhusu utengenezaji wa silaha za nyuklia ambayo hayajafanikiwa. Kamati maalum ya kutafuta ukweli ya Umoja Mataifa inaomba mataifa kuvunja mahusiano yote na jeshi la Myanmar, ikiwa ni sehemu ya juhudi zake za kuwajibisha kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu dhidi ya kabila la Rohingya la Waislamu walio wachache. Kamati hiyo maalum siku za nyuma imeshutumu jeshi hilo kwa kufanya ukatili dhidi ya Waislamu wa Rohingya wakati wa msako wa Agosti mwaka 2017, ukiwa na nia ya mauaji ya halaiki. Zaidi ya Warohingya 700,000 katika jimbo la kaskazini magharibi la Rakhine walikimbia na kuvuka mpaka na kuingia Bangladesh ili kuepuka kampeni hiyo mbaya ya mauaji iliyoanzishwa kutokana na kujibu mashambulizi ya kwenye vituo vya polisi. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao taungana naye mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Na kukaribisha msikilizaji wetu kwa wakati mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Muridhi. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanza kwa kuangazia mwelekeo mpya wa vita vya kupambana na ufisadi nchini Kenya, ambako idara ya upelelezi sasa inalenga maafisa ambao wanashukiwa kushirikiana na wahalifu wasiotaka kulipa kodi na kuhujumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta. Na katika sehemu ya pili tutaangazia kufunguliwa mashtaka kwa aliyekuwa rais wa muda mrefu wa Sudan, Omar al-Bashir. Tuanze nchini Kenya, ambako vyombo vya habari vimeripoti kwamba mamlaka ya mapato nchini KRA imeendelea kupoteza pesa nyingi kufuatia udanganyifu ambao unafanywa na baadhi ya maafisa wake. Wiki jana takriban maafisa kama 75 wa viwango mbalimbali ambao walikuwa wakifanya kazi kwenye makao makuu ya idara hiyo mjini Nairobi walikamatwa, na 28 kati yao walifikishwa mahakamani hapo jana. Na hivi leo taarifa zilieleza kwamba maafisa wa idara hiyo hiyo ya upelelezi walionekana mjini Mombasa, huu ukiwa ni mji wa pili kwa ukubwa kutoka mji wa Nairobi, na hii kaibua wasiwasi kwamba walitaka kuwakamata washukiwa hata zaidi. Na kwenye laini ya simu kupata kujua mengi zaidi, tuko naye mwandishi wetu wa Mombasa, Collins Liberty Adede, ambaye amekuwa akifuatilia suala hili kwa karibu. Adede, anza kwa kutueleza ni nini hasa kimejiri hivi leo.
Shukrani sana BMJ. Mapema leo masaa ya asubuhi, maafisa kutoka idara ya upelelezi wamekuwa katika Forodha House, yani makao makuu ya idara hiyo ya kukusanya mapato nchini Kenya, ofisi ya Mombasa. Na wamekuwa hapo kwa muda, na mkuu wa idara hiyo kitengo cha Pwani Bwana Nicholas Kinoti amesema kwamba walikuwa wanafuatilia tu uchunguzi wa kawaida kuangazia vile hali inavyofanyika ama kazi inavyofanyika. Lakini muda baadaye tukapata habari kwamba maafisa wa kitengo hicho cha upelelezi jijini Nairobi walikwenda hadi kituo cha reli ya kisasa pale Syokimau jijini Nairobi na kuwakamata maafisa wengine wanne wa idara hiyo ambao wanafanya kazi katika makao makuu ya idara hiyo hapa Mombasa. Maafisa hao, wanawake watatu, mwanaume mmoja, wanasema kana kuwa wanafanya katika kitengo kinachoangazia bidhaa zinazoingia ama kuangazia ubora wa bidhaa na mali zote ambazo zinaingia katika taifa la Kenya. Na kumekuwa na uchunguzi Bwana BMJ ukiwa unafanyika, na kama vile vimedokeza, kuna maafisa kadhaa wamekamatwa, na maafisa wa kitengo cha upelelezi wamekuwa wakiendelea kufanya uchunguzi kwa NASA maafisa zaidi ambayo inadaiwa kwamba wanashirikiana na wafanyi biashara ama na watu wengine kuweza kukwepa kulipa ushuru. Madai mengine ama dhalama zingine ambazo zinawekwa juu yao ni kwamba wamekuwa na utepetevu kazini na hawajatekeleza majukumu yao, na pia wanasema kwamba wamewasaidia wahalifu kukwepa kulipa ushuru pamoja na ulanguzi wa fedha na utumizi mbaya wa mamlaka. Ni swala ambalo limewatia uoga wafanyikazi wa mamlaka hiyo nchini Kenya, wengi wakisema hawajui sasa ni lini, na ni kama wengine wanasema wanafanya mgomo wa baridi wakiwa katika hali ya taharuki, wasijue ni nini kinawatokea baadaye.
Liberty, nimezungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi huko Kenya na tutamsikia muda mfupi ujao, lakini kabla sijakuacha, labda ni vizuri utueleze yale yamejiri tangu wale waliofunguliwa mashtaka hapo jana. Sasa ni nini hatima yao? Tulisikia kwamba wengine bado wako kwenye jela au kwenye rumande ya polisi.
Naam, 75 walikamatwa, 38 waliwasilishwa mahakamani hapo jana wakasomea mashtaka yao. Na idara ya kitengo cha kiongozi wa mashtaka waliomba wazuiliwe kwa siku 21. lakini jaji hakuweza kutoa muda huo, lakini amewapa siku 14 uchunguzi ukamilishwe, huku maafisa hao wakizuiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi jijini Nairobi, Muthaiga, Kileleshwa, ambapo wanazuiliwa hadi uchunguzi huu utakapokamilika. Na sasa kando na hayo ni kwamba stakabadhi kadhaa zilichukuliwa kutoka kwao, simu zao za rununu, vifaa vya elektroniki pamoja na tarakilishi ama kompyuta wanazotumia katika ofisi zao. Maafisa hao wa upelelezi wakijaribu kufuatilia kwa karibu kupata ukweli halisi ni nini. BMJ, kitengo hiki cha KRA kimekuwa kikikosa kufikia malengo yake ya kukusanya ushuru, na imekuwa ikifuatiliwa sana ni vipi wataweza kuimarisha ukusanyaji ushuru kuweza kufikia malengo yake. Na inadaiwa kwamba ripoti ambazo tumezipata inasemekana kwamba serikali ilichukua mfumo wa kuwaajiri wapelelezi katika mfumo ama wakati walikuwa wamefungua kwa ajili wafanyikazi wapya, na hapo ndipo wapelelezi waliweza kuajiriwa pamoja na wafanyikazi wa kawaida, na wamekuwa wakifanya uchunguzi kwa kipindi kama cha mwaka mmoja hivi, na sasa ndipo matokeo yameanza kutokea, hivyo kisema katika kipindi cha miezi minne ndio kumekuwa kufanyika uchunguzi kamili.
Asante sana Liberty Adede, mwandishi wetu ukiwa Mombasa. Tutakuachia hapo ndio uendelee kufuatilia kwa makini, tutawaletea habari zaidi wasikilizaji wetu katika matangazo yajayo. Shukran Liberty Adede. Na tukitoka kwa Liberty Adede, kama nilivyokuahidi, ni kwamba tumezungumza na mtaalamu wa masuala ya uchumi Sam Ikwaya, akiwa pia yuko mjini Mombasa, lakini amekuwa akifuatilia yanayojiri katika nchi nzima hiyo ya Kenya. Na kwanza nikamuuliza, je, KRA hiyo mamlaka ya ushuru au ya kukusanya mapato imefikia malengo yake kama ambavyo ilikuwa imeahidi wa Kenya?
KRA ilizaja kufikia target yake mwaka huu, hasa katika awamu hii ya kwanza ya mwaka, kota hii ya kwanza, na hiyo inamaanisha kwamba basi maisha yamekuwa magumu sana. Inaashiria kwamba maisha ama yamekuwa magumu sana, ama kumekuwa na ukwepaji mkubwa sana wa ushuru, na pia yaweza kumaanisha kwamba basi kumekuwa na uwizi ambao labda umekuwa unaendelea, mambo ambayo yanafanya iwe vigumu kwa shirika lile kuweza kufikia majukumu yake ama yale malengo ambayo wako nayo kuweza kukusanya kiwango fulani cha kodi kutoka kwa Kenya. Naam.
Na wakati tukizungumza kuhusu Nairobi na Mombasa, je, kuna ishara kwamba labda hii ni mifano tu, na kwamba katika miji mingine au katika kaunti zingine hali huenda ikawa ni vivyo hivyo?
Sana ni kwa sababu shughuli nyingi ambazo zinafanyika mji mkuu wa Nairobi na labda bandarini Mombasa, ni kwamba hii ndio miji mikubwa ambayo labda shughuli hizo zinaweza kufanyika, na labda kuna kule kwenye borders, kule kwenye pale ambapo nchi inapakana na nchi zingine pia kumekuwa na tetesi kama zile. Lakini jambo muhimu ni kwamba kuna jitihada nyingi ambazo serikali inafanya pamoja na shirika lile kuweza kuwajibika, na kwamba sasa kuna ripoti kama ile ambayo wananchi na Wakenya kwa ujumla wameweza kuona kwamba kuna vita ama kuna shughuli fulani ambayo kitengo cha ama shirika lenyewe limeweza kujitokeza kuweza kufanya uchunguzi na kuweza kufikia hatua ile. Ni hatua ambayo inahitaji labda kuweza kusifiwa kwa sababu ni hatua ambayo inaonyesha kwamba shirika lina ari na linataka kuweza kupingana na ufisadi. Na jambo lile ni muhimu sana kwa sababu maisha ya Wakenya wengi kwa ujumla yameweza kudorota kwa sababu ya janga hile. Labda jambo la kuweza kuangazia tu ni kuweza wale ambao wamepata ni labda wale wadogo, wale makarani ama watu katika kiwango kile. Tumependa kuona hatua zikiweza kuchukuliwa zaidi ili kwamba janga lile liweze kutuondokea, na labda tuweze kujimudu. Inamaanisha kwamba nchi ya Kenya ni nchi ambayo ni tajiri sana. Ikiwa tunaweza kuwa na wizi wa kiwango kile ukiendelea, na tujafikia kwamba serikali imeshindwa kufikia matakwa yake ama majukumu yake kama nchi, ni kwamba ikiwa tutaweza kujizatiti na kuweza kuondoa janga lile kulingana na agizo ambalo rais mwenyewe ameangazia kwamba anataka kuweza kulitilia manani, ni kwamba tunaweza basi kuweza kuendelea. Tunaweza angalau kuwa na chakula cha kutosha, tunaweza kuwa na maendeleo ya kutosha bila kwenda kutafuta loans ambazo tumeona hivi karibuni yakiweza kutafuta katika nchi za Uchina na nchi zingine. ni kwamba kama nchi tunaweza kumudu na kuweza kusimamia masuala yetu ya kiuchumi.
Na umetaja hapo suala muhimu sana, hasa kwa sababu ukisikiliza jinsi wa Kenya wanavyozungumza kuelezea yale wanayotarajia hasa katika mitandao ya kijamii, ni kwamba ni hawa wa maafisa wa ngazi za juu, maafisa waandamizi ambao kidogo kila wakitiwa mbaroni wanapelekwa mahakamani, wanaachiliwa huru kwa dhamana au kwa njia zingine. Lakini hivi unasema kwamba hao waliokamatwa labda ni watu wafanyakazi wa viwango vya chini. Ni serikali yenyewe imetoa kauli zozote kuhusiana na kama kueleza ni kwa nini wale wa viwango vya chini ndio haraka haraka wanakimbizwa mahakamani na wale ambao ni vigogo ambao wanaitwa big fish kwa Kiingereza hawajaonekana kufikishwa mbali?
Ni swala sheria, tunasema kwamba vita vya ufisadi ni kama kansa, na ni kwamba kwa njia zozote, iwe mkubwa au mdogo, lazima uweze kuchukuliwa hatua ikiwa inapatikana kwamba umeweza kuhujumu uchumi wa nchi ama kama umepatikana kuchangia kwa njia yoyote masuala haya. Na ni yenyewe ni tumekuwa na makongamano na majadiliano mengi sana kati ya serikali, kati ya wizara husika pamoja na zile idara za mahakama. Tunatazamia kwamba tunapendelea kuongea kwa wazi ni kwamba hivi karibuni labda tutaweza kufikia suluhu ya kuweza kutanganua na hata kuwafanya wale ambao wanaenda kufuatilia masuala haya ya ufisadi kuweza kuwa na ile uoga. Lakini la muhimu ni kwamba tunahitaji labda rais akiongoza kwa mbele kuweza kufanya labda jambo zaidi, kuweza kutumia labda mbinu mbadala. Ikiwa tutaweza kushuhudia wale big fish ambao umetaja, angalau wawili ama watano wakiweza kufikishwa korokoroni na kuweza kufunguliwa mashtaka na hata kuweza kuhukumiwa. Siku za hivi karibuni kumekuwa na mabadiliko makubwa sana katika idara za upelelezi, suala ambalo limepelekea tuweze kuona vigogo, hasa wale magavana na wale ambao walikuwa wanasimamia labda idara kukuu katika serikali wamepatikana na makosa na wakaweza kufikisha kotini, na hata zile faini ambazo wameweza kutoza zimekuwa za hali ya juu, suala ambalo limechangia kurudisha ile tunaita kwa kimombo hope ya Wakenya wengi kwamba vita hivi vitaweza kushinda siku moja.
Ni Sam Ikwaye, huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi akizungumza na Sauti Amerika kutoka Mombasa.
Ripoti ambazo zimekuwa kwenye vyombo vya habari ni kwamba kwa njia moja waliweza kusaidia.
Samahani kwa itilafu hiyo, lakini tutaingia katika sehemu ya pili hivi punde. Naona mwelekezi wangu pale wanazungumza pale na injinia ili kuweza kuingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kama nilivyokuarifu ni kwamba aliyekuwa rais wa muda mrefu wa Sudan Omar al-Bashir jana alifunguliwa mashtaka ya kuchochea uhalifu na kupelekea mauaji ya waandamanaji ambao walikuwa wakipinga utawala wake. Na jana Jumatatu, kiongozi mkuu wa mashtaka wa Sudan alisema kwamba amemfungulia Bashir mashtaka pamoja na maafisa wengine waandamizi waliokuwa kwenye serikali yake. Na taarifa kutoka kwa ofisi ya mashtaka ilijiri siku moja tu baada ya makabiliano makali mjini Khartoum ambayo aliwaacha watu wasiopungua sita wakiwa wameuawa, ikiwa ni pamoja na afisa mmoja wa kijeshi. Nimezungumza na mtu ambaye hakutaka jina lake litajwe. Yeye ni mchambuzi wa masuala huko Khartoum, lakini kwa sababu za kiusalama hataki jina lake litajwe, lakini tutaendelea kuzungumza naye na nimemuuliza raia wanasemaje katika maeneo mbalimbali ikiwa ni mjini Khartoum na kwingineko nchini.
Mpaka sasa wao wanadai ya kwamba hawajaona lolote lilofanyika kutoka kwa tangu Rais al-Bashir kutolewa mamlakani. Wanasema ya kwamba yani hatujamuona kushikwa, kuwekwa mbaroni. Yani wanasema wamemshika, lakini mpaka sasa bado hawajamshika. Na katika mambo ambayo watu waandamanaji wanataka kufanya, wanataka kumuona al-Bashir akiwa mbaroni, wakiwa na uthibitisho kuwa ameingizwa kweli, ameingizwa ametolewa hukumu yani ya kwamba ameua watu na amefanya mambo yote haya, Ndio maana watu paka sasa wengine wako nje wanasema bado serikali hii ya kijeshi kwa bado inawachezea wananchi.
Lakini kuna taarifa zilizothibitishwa kwamba yeye kapelekwa kwa jela hili inayojulikana kama Kober.
Ndio kabisa. Hizo ni habari ambazo zipo, lakini watu ambao wanachokihitaji ni kuona dalili ya kwamba kweli mtu huyu yuko ndani, kwa sababu hata wanasema Misri ilipotokea kwa Mursi amepinduliwa, waliweza kuona picha zake, video zake akiwa amewekwa mbaroni, akiwa yuko ndani na vile vile akiwa anapelekwa mahakamani. Lakini jambo ambalo Sudan haijatokea jambo kama hilo, wanataka tu kumuona angalau yuko ndani kikweli kweli. Ni jambo ambalo wanataka kuliona kabisa wa Sudani wenyewe.
Na kama ambavyo huyu mwendesha mashtaka mkuu anaeleza, iwapo ndivyo hivyo kwamba watamfungulia mashtaka, sasa ni kuhusiana na kifo cha yule daktari ambaye kifo chake kiliibua hisia mseto na kuangaziwa sana nchini kote. Iwapo atafunguliwa mashtaka, ni nini ambacho wa Sudan watarajie?
Hili ni jambo ambalo aslan wa Sudan wanalitarajia sana na wanaliomba aslan. Wanasema kabisa sisi tunataka haki ifanywe, kwa sababu kwa kweli watu ambao wameaga dunia ukiondoa askari ni watu wengi sana, yani wanafikia zaidi ya 100 wanakwenda. Na wote wamekufa katika haki ya kupigania haki yao ya nchi yao. Ni jambo ambalo wanaliomba sana na wanataka sana, kwa sababu wanasema tunataka iwe funzo kwa marais watakaokuja kwamba huwezi ukatoa uhai wa watu hivi hivi ikiwa bila kujua kuwa utahukumiwa wakati wote. Kwa hivyo wanaomba sana na wanataka sana haki itimizwe sana sana tena wa Sudan kama walivyo.
Tupe taswira ya mambo sasa, ambapo ripoti tulizo nazo ni kwamba watu tano, vyombo vingine vya habari vinasema watu sita wamekufa katika siku moja mbili zimepita hapo, kwa maandamano makabiliano kati ya watu ambao walionekana wamejihami kwa bunduki, hawajulikani hasa ni kutoka mrengo upi, pamoja na yaani walikabiliana na waandamanaji na pakatokea vifo hivyo. Ni nini kinasemwa kuhusiana na hali hiyo?
Kweli kabisa, jana na juzi kumetokea na hali kwasa kabisa. Wananchi wamesema kwamba hatutaki serikali iendeshwe ya kijeshi kwa miaka miwili. Kabisa waandamanaji wanasema kuwa jambo ambalo mpaka sasa wameshindwa kukaa chini na kufanya makubaliano ni kwamba hawataki nchi ipelekwe na kijeshi, wanataka nchi ipelekwe na raia, jambo ambalo wameshindwa kupata makubaliano baina ya wanajeshi na raia. Na kweli kabisa vifo jana na juzi, hali ilikuwa imechafuka sana katika jiji la Khartoum, sehemu zile za makao makuu ya jeshi. Watu walikuwa kwa wengi sana na wakataka kwenda aslan. Jambo lililotokea ni kwamba walitaka kwenda kuziba daraja lile ambalo linaunganisha Khartoum na bahari kule, sehemu moja inaitwa bahari. Walitaka wale wenye kuandamana walitaka kwenda kufunga lile daraja pale. Na kawaida aslan wanasema tumekaa hapa siku nyingi katika makao makuu ya kijeshi na hakuna kitu kinachotokea. Sasa wakaonelea yani ni bora wachukue hatua nyingine. Jambo ambalo lilipotokea ndo wakaja watu na silaha, kisha wao askari wa jeshi walipoulizwa wakasema hatujui hawa ni kina nani. Jambo ambalo mpaka sasa linatatanisha hata hao wenye kuandamana, na kwa sababu wanasema tunataka mtuambie ukweli, nyinyi mlituahidi kwa mtatupatia huria na mpaka sasa mnaanza kuinua silaha kwa ajili ya kutumaliza. Sasa tuelewe nani ndo anashikilia nchi ikiwa nyinyi hamjui nani anapiga raia. Hili ni jambo ambalo kweli limewatia jazba sana watu wa Khartoum kabisa, yani wa Sudan, kwa jambo kama hili. Na wamesema hata wakaua wangapi wao wataendelea mpaka hadi serikali itakapoamua kutoa mamlaka, yani kutoa kutoka kwa jeshi iende katika wananchi waendelee kufanya mambo yao, kwa sababu ya kiuchumi wamesema wanajeshi hawataweza kuendesha nchi kama hii.
Tumalizie kwa swali hili ambalo kila wakati walinaibuka mara kwa mara kwa sababu ya umuhimu wake. Kuna watu ambao wamekuwa wakilalamika kwamba alitekeleza al-Bashir wakati akiwa kiongozi katika eneo la Darfur, kuna mengi ambayo yaliendelea kule na vifo vingi vikatokea, na sasa kafunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya jinai ya kimataifa kule The Hague, lakini hawa maafisa wamesema kwamba hawana mpango wa kumuhamishia kule ambako anatakikana kwenda kujibu mashtaka yapatayo 7. Je, hilo linazungumzwa hapo Khartoum?
Ndio wanalizungumza aslan. Wao wanasema kati serikali ikishashikwa na wananchi katika mambo muhimu watakayofanya, wale wote ambao wametoa uhai wa watu wakianza na rais mstaafu Al-Bashir, wote wanafaa wachukuliwe hukumu, na wakasema wao wenyewe watampeleka huko. Ndio nadhani katika hapo kuna mvutano baina ya maskari na hawa wananchi ambao wanataka haki itendwe kabisa. Kwa kweli ni jambo linazungumzwa kila siku kabisa, na vile vile mtu yoyote anapopatiwa nyadhifa katika serikali akiwa ni askari, wanaangalia sera yake, kama je alihusika katika tukio la Darfur ama hakuhusika. Akihusika tayari anakuwa ni mwenye kuambiwa kuwatoke mamlakani, watu wanapiga fujo watolewe mamlakani. Na katika mambo ambayo alifanya serikali ile ya kwanza kabisa baada ya kupondolewa Al-Bashir kutolewa, ni kwa sababu kama hizi ambazo wanasema huyo alihusika katika masuala ya Darfur, na ni jambo ambalo wao wenyewe wananchi wanasema, sisi tukipata serikali tutahitaji serikali ipeleke haki, ili haki ifanyike na Al-Bashir ahukumiwe kulingana na kesi zake ambazo anatuhumiwa nazo.
Mwisho kabisa, kwa chini ya dakika moja tu, tuzungumzie baadhi ya watu ambao ni wandani wake, walikuwa wanashirikiana kwa karibu katika uongozi wa viongozi ama maafisa waandamizi ambao wametoka na yeye. Je, kuna wanajulikana wao wako wapi, au wameshikiliwa pamoja naye, ama inajulikana kabisa wako wapi na wako hali gani?
Kwa kweli kuna watu ambao wameshikwa, kuna watu, na katika jambo ambalo pia linafanya watu wasiache maandamano ni hili ambalo umeligusa sasa hivi. Kwa kuna watu walikuwa kwa karibu wa mzee, na wakawa wanataka pia wao washikwe wapelekwe ndani, lakini utakuta kama mkuu wa upelelezi alijiuzulu, na wakasema kivipi mtu ajiuzulu, mtu ambaye ameua watu, yani ameshiriki katika watu kufa, ajiuzulu atembee awe anakwenda nyumbani akienda kazini hivi hivi bila wasiwasi wote, kama hakuna lolote lilotokea. Kwa hivyo wanasema kuna watu bado wapo wanaendelea na maisha yao kama kawaida na hawajachukuliwa hatua yote, na kuna ambao wameshachukuliwa hatua nyingi, wameshachukuliwa hatua, wapo ndani, wapo chini ya ulinzi yani. Kwa hivyo wengine wapo na wengine bado, wote ambao wanahusika kwa namna moja ama nyingine kwa katika masala ya usalama, wote wataweza kuwekwa chini ya ulinzi na kuhojiwa, ikiwa na kupatikana na mashtaka yote basi watahukumiwa kulingana na sheria yao.
Nikushukuru sana ndugu kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Okay, asante sana.
Naam, ni mchambuzi ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu za kiusalama, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Khartoum, Sudan. Na kabla tujatamatisha, labda niitaje tu kwamba baada ya kuondolewa mamlakani mwezi Aprili mwaka huu, Bashir ambaye ametajwa kama mmoja wa madikteta wakubwa wa bara la Afrika waliokatalia mamlakani kwa miongo kadhaa, aliwekwa chini ya kifungo cha nyumbani kabla ya kuhamishiwa kwenye jela ya Coburg, kama ulivyosikia hapo tukitaja, katika mji wa Khartoum. Na baadaye wanajeshi wakasema kwamba walifanya msako kwenye nyumba yake na wakapata mabuda ya manoti, fedha ambazo zinashukiwa kwamba zilikuwa zimepatikana kinyume cha sheria. Ni baadhi ya mambo ambayo huenda yakazungumzwa wakati kesi hizi zitakapoanza katika mahakama hiyo ya mjini Khartoum. Na wiki iliyopita muungano wa wanaharakati na makundi ya upinzani yalituma mswada wa nakala ya katiba kwa baraza la jeshi, na kueleza kwamba yana majukumu ya baraza la mpito litakalokuwa na madaraka kamili wakati wa kipindi cha mpito. Naona muda unatupa kisogo hapa studio, tungekueleza mengi, lakini ndiyo hayo tuliokuwa nayo katika sehemu ya kwanza, ambapo ukikumbuka ni kwamba tulizungumzia mwelekeo mpya wa vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya, na vilevile kule Sudan kuhusu kufunguliwa mashtaka kwa kiongozi aliyekuwa wa muda mrefu Omar al-Bashir, ambapo tunasubiri kuona ni vipi ambavyo kesi hiyo itaendelea. Basi kutoka hapa Washington, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya au kipindi hiki cha Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi, na ni kipindi ambacho kimesimamiwa na Mary Mgawe, na kwa sasa na kurudisha kwa mwenzangu hapa studio ili tufunge, na kutakia usiku mwema, na mwelekezi hapa amekuwa ni Saida Hamdun. Alamsik.